Povestiri din studioul artelor.
Bun găsit din nou, dragi ascultători, vă spune Magdalena Tara. Întâlnirea noastră de astăzi în cadrul emisiunii Povestiri din studioul artelor. Invitat special, academicianul Augustin Buzura. Vă mulțumim, domnule academician, pentru că ați acceptat invitația în cadrul emisiunii Povestiri din studioul artelor aici la Radio România Cultural.
Mulțumesc și eu pentru invitație, îmi face plăcere.
Și, ca de obicei, încercăm să spunem în doar 60 de minute o poveste de viață, povestea unei vieți. V-ați născut în comuna Berința, în județul Maramureș, și aș vrea să vă rog pentru început să depănăm împreună câteva amintiri din copilăria dumneavoastră.
Păi nu prea am avut copilărie, cred că asta e primul capitol care mă grăbesc să-l menționez. Partea de țară era cedată ungurilor cu dictatul de la Viena, deci trebuia să asculți într-o altă limbă, să vorbești o altă limbă.
Să spunem că locul nașterii dumneavoastră, Berința, este în nordul țării, în Maramureș.
La 25 de kilometri de Baia Mare. Un sat străvechi, ca toate satele de pe acolo, 1400 și ceva sunt documente, dacă țin minte.
De atestarea acestei localități.
Da, da.
Din păcate, v-a rămas această impresie că nu ați avut copilărie din cauza faptului că nu auzeați limba maternă, limba română acolo.
Nu numai asta n-am avut, pentru că era război. Deci eu m-am născut în 38, dar când am început să pricep
ce se întâmplă în jur,
era deja război, partea aceea de Ardeal era cedată Ungariei și, ca să zic așa, noi veniți nu erau foarte amabili cu băștinașii. Deci asta a fost, m-am obișnuit și cu asta și după aia au venit alți noi veniți rușii care erau la fel de simpatici. Da.
A fost așa ca o marcă a istoriei, a destinului poporului român să primească acești noi veniți.
Da, cum să zic, nu au reușit să ne schimbe sau să schimbe oamenii în vreun fel.
Nici relațiile dintre oameni.
Erau relații foarte dure, ungurii nu știau românește, nu voiau să vorbească cei care știau. Pe urmă au venit rușii care se ocupau cu extrasele din prune și din vin.
Au rămas fapte istorice, evenimente istorice, da. File de istorie.
Povestiri din studioul artelor la Radio România Cultural.
Aș vrea să vă rog, domnule academician Augustin Buzura, să ne spuneți câteva cuvinte despre părinții dumneavoastră, Ilie și Ana Buzura.
Ana, mama, se trage dintr-o foarte lungă familie Micle. Miclești, inclusiv profesorul Ștefan Micle, care era soțul Veronica Micle. Era o zonă în care toată lumea era Micle, așa? Tata era Buzura, el are o biografie foarte ciudată. Bunicii lui, părinții lui, erau mici boiernași locali care pe vremea ungurilor li se zicea pușcașii verzi, erau nobilați de principii Transilvaniei. Pentru că adunau rapid oaste pentru conflictele care erau pe vremea aceea. Deci tata a avut o copilărie foarte tristă, bunica, fiindcă a avut o poveste de dragoste cu un inginer englez care făcea o linie ferată forestieră, o legătură între minele de aur de la Băiuță, de la Nistru, care erau pe acolo, a fost dezmoștenită, cum regulile erau groaznic de dure în familie.
Foarte stricte.
Foarte stricte și din clipa respectivă mi s-a luat tot ce avea tot ce moștenea. Erau oameni cu stare destul de bună. Nu spune că foarte bogați, dar bogați oricum. Așa și a rămas pe drumuri și s-a angajat la mina din Capnic. Încărca lămpile cu carbid, punea carbid și apă ca să iasă acetilena cu care mergeau în mină. Femeile n-aveau voie să lucreze în mină, numai lucruri din astea de suprafață nesemnificative.
O amintire dragă despre bunici?
Nu prea am avut. Despre bunicii dinspre tată nu prea am avut, pentru că eram copil, au murit foarte devreme.
Și din partea mamei?
Din partea mamei la fel, adică ei erau țărani dintr-o familie din zona, mai spus-o, Miclea, și nu mi-amintesc deloc.
Ați vorbit despre locul nașterii dumneavoastră, Berința,
da,
de acolo din Maramureș, despre părinții dumneavoastră, Ilie,
da,
și Ana Buzura, o imagine care v-a rămas în suflet și pe care ați vizualizat-o și acum, dacă vă gândiți la Berința și la părinții dumneavoastră, Ilie și Ana Buzura.
Aici am foarte multe, teribil de multe amintiri. Cea mai emoționantă din câte mă aduc aminte în clipa asta în care mă întrebați, era școala. În anul în care am terminat clasa a patra, s-a desființat cele 7 clase care se făceau pe atunci la țară și numai din diverse sate mai dezvoltate, cu copii mai mulți, acolo făceau 7 clase. Deci în sat nu mai erau 7 clase nici în vecin și a trebuit să merg într-un sat mai îndepărtat. Mai mei era frică să mă lase la școală pentru că trebuia să merg pe jos, era un drum foarte lung și...
Câți kilometri erau de la Berința la noua școală?
Cred că vreo 12.
Pe care trebuia să-i parcurgeți pe jos zilnic, da, de două ori, dus, întors.
Dus, întors, da. Și era foarte periculos pentru că erau, mai ales când începea toamna, erau turme de mistreți și de lupi și de foarte multe ori mă înconjurau așa, se roteau în jurul meu câte o turmă de mistreți și stăteam cu minte până plecau și mergeam mai departe. Era o zonă teribil de dificilă pentru că treceai peste niște dealuri sau care erau aproape munți. Trebuia să merge pe jos, mama mă conducea cu lămpașul până în vârful dealului și acolo stăteam cu lămpașul până nu-l mai
vedeați, da, sau nu vă mai vedea dumneai pe dumneavoastră.
Da, da. Și pe urmă strigam, fluieram.
Că ați ajuns acolo, într-un loc.
Era foarte greu, adică un efort fizic îngrozitor pentru un copil de 10 ani.
10 ani. Câți ani ați parcurs acești 12 km dus-întors la școală?
Mai țin minte, vreo 2-3 ani au fost.
Până ați absolvit cele 7 clase?
Nu mai puteam face față și am stat în gazdă la cineva. Era foarte greu să mergi pentru că erau dealuri îngrozitori de runecuș.
Iarna.
Iarna. Și uite așa, a trecut...
An după an.
M-am mutat urmă în Baia Mare, la liceu. Și acolo am avut multe aventuri din astea care nu se potriveau deloc cu structura mea. Deci locuiam la o fostă coproprietară a unor mine de aur din Baia Mare. Cum să zic, îi doborâse de tot socialismul. Domnul la care stăteam a fost dus la canal, nu s-a mai întors, nimeni nu știa să întoarce, nu se întoarce, ce s-a întâmplat. Eram cu doamna respectivă și cu o fiică, neavând ce face, au început să mă educe, în sensul că puneam în fiecare zi codul manierelor pe masă și citeam paragrafele care trebuia să le știu, deci la început cu o carte pusă pe cap și cu două sub braț ca să învăț să mănânc.
Poziția corectă la masă?
Da, da, era foarte greu. pentru că paragraf din Codul Manierelor, în prezența femeilor, bărbatul se ridică în picioare și intrau de 100 de ori în cameră la mine. Așa că nu era cea mai...
Stăteați mai mult în picioare.
Da, așa. Deci erau multe povești din astea care mi le aplica așa că farfuria se umple până la răvaș și nimic în plus, nimic în minus. Era foarte greu cu mâncarea pe vremea aceea, era foarte mare foamete și ele erau parcă ieșite din istorie.
Vi se păreau niște file prăfuite de istorie.
Da, și îmi cereau cam tot. De câte ori mă ridicam în picioare, de câte ori mă spălam înainte de a pune mâna pe tacâmuri. O nebunie întreagă cu ele, dar măcar le-am învățat.
Folosind cuvântul dumneavoastră, v-au folosit la ceva apoi?
Ca umor, așa, adică mi-a plăcut, pentru că lucrul cel mai greu de trecut era cum să merge cu o doamnă pe stradă, dacă eu sunt cu umbrela în mână și plouă. Doi pași, umbrela jos, doi pași, umbrela jos. Deci nu trebuie să faci pași mari ca să nu o pui în situația de a...
De a face pasul mai mare.
Da, deci erau tot soi de treburi din astea. Le-am învățat, am mâncat foarte multă vreme cu cartea pe cap.
Au devenit în timp amintiri, așa cum spuneți. Da. Revenind la perioada liceului, ați absolvit liceul Gheorghe Șincai din Baia Mare.
Da.
În perioada 1951-1955. Câteva amintiri despre profesori?
Erau niște nonconformiști la modul foarte civilizat. Profesorii întotdeauna... Pe lângă ce era, mă gândesc la profesorul de istorie, îți cerea istoria adevărată, istoria...
Căutau să-și mențină coloana vertebrală în acei ani, da, în care multe lucruri erau ascunse.
Da,
adevărul, de fapt, da, istoric era ascuns. Da.
Cel mai bine mă înțelegeam cu profesoara de română, care era așa o aiurită, simpatică, mă trimitea acasă, zicea că sunt prea bun pentru literatura care o făceam și mă trimitea acasă să-i fac curățenie, să-i fac ordine în cărți, să-i fac de toate și...
Ați fost un mic bibliotecar.
Da, și aici, umblând eu peste tot să-i pun cărțile, am găsit lunga ei corespondență cu un scriitor la modă pe vremea aceea, Octav de Sila. A avut un episod de dragoste din câte am înțeles și vedeam scrisorile. Și în rest era foarte important că găseam cărțile adevărate. Țin minte ce mare descoperire a fost când am găsit versurile lui Arghezi, pentru că pe vremea aceea Arghezi era cunoscut doar printr-o poezie, printr-o blestemă și... Era criticat din toate unghiurile. La profesor în casă i-am găsit restul poeziilor care nu le învățam la școală.
Ați luat contact cu literatura adevărată?
Mult mai devreme, adică a fost o întâmplare care m-a ajutat enorm. Pe vremea respectivă, când eram elev, abia alfabetizat, așa, era o modă să se ardă cărțile, umblau securiștii și activiștii pe la cei care se știau că au biblioteci sau că sunt interesați de carte și le scoteau cărțile, le scoteau afară și le dădeau foc. Și cei care scăpau de chestia asta aveau foarte mult noroc. Preotul din sat, care locuia la 20 de metri în spatele casei noastre, avea o bibliotecă uluitoare, deci erau toate colecțiile BPT, Biblioteca Țăranului, Teoria Evoluției Spirituale, cărți de albinărit, de tot ce se putea imagina. Așa și când a început nebunia cu aprinderea cărților, și-a adus biblioteca la noi. Tata era muncitor. Deci un citor nu era...
Suspect sau verificat, atât de amănunțit.
Nu era suspect, așa, și am beneficiat de o bibliotecă uriașă. și am citit, pe nu mai știam de cap meu, citam, a fost o mare, mare descoperire. Le-a dus la noi și le-am pus în podușuri sub fân ca să nu...
Să nu le găsească cineva în caz că ar fi fost percheziționate și casa da. Tatălui dumneavoastră.
El era puțin probabil că pe vremea aceea muncitorii nu erau foarte suspectați, deși puteau să afle ușor că eram prieteni și vecini. Însă de văzut, cum le ard, am văzut. Îmi săpa o groapă, rădeau prima coajă cu iarbă, cu nu știu ce, și puneau cărțile în groapă și aruncau benzină peste ele. Și asta am văzut. Și la o parte din cărțile popii, așa. Deci astea le-am învățat de foarte mic, adică le-am întâlnit și era așa ca în basme toate poeziile acelea, balada Câinele Soldatului, ce mai erau pe atunci, Miorița și toate de prin calendare, le citisem atunci în...
Școala Generală, astfel încât la liceu a fost o continuare a întâlnirii dumneavoastră cu marea literatură.
Nu numai... La liceu nu prea aveam ce învăța vis-a-vis de cum erau manualele.
Prin întâlnirea cu acea profesoară de limba română.
Da, da, deci eram foarte acasă cu toate câte erau și am înțeles atunci, cum se cheamă, una zice, alta face. A fost foarte interesant și am înțeles foarte bine ce e cu istoria, ce e cu lumea de atunci.
După absolvirea liceului, în anul 1955, ați practicat mai multe meserii. Da. Să amintim câteva dintre ele: inspector statistician, educator, agricultor, funcționar. Cum a venit parcursul firesc? Cum ați ales aceste meserii, profesii?
N-am ales. Lucrurile erau foarte simple. La noi, în Maramureș, ideea că ai putea să stai acasă și să nu lucrezi era de neconceput. Orice, dar să lucrezi, să ai un câștig pe măsura puterii tale.
Și pregătirii tale.
Deci am lucrat cum se potrivea, adică n-am stat acasă, părinții nici n-ar fi putut concepe că voi sta acasă. Așa drept pentru care am ales ce am găsit.
Povestiri din studioul Artelor cu Magdalena Tara.
Povestiri din studioul Artelor aici la Radio România Cultural. Invitat special în această seară, academicianul, medicul, prozatorul, jurnalistul, scriitorul Augustin Buzura. Și spunem medicul, ascultătorii noștri cred poate mai puțini, doar cei care vă cunosc foarte atent biografia, că profesia dumneavoastră este aceea de medic.
Medic de medicină generală eram.
Deci, în 1958 v-ați înscris la Facultatea de Medicină Generală din Cluj.
Corect. Și am terminat Facultatea de Medicină Generală din Cluj cu note grozave. Singura mea obsesie era să iau 8,50 ca să păstrez bursa. Că asta era 8,50
limita
de bursă. Și...
Ați avut în toți anii de studiu bursă?
Da, păi nu puteam fără ea. Adică n-aș fi putut trăi fără bursă, că părinții n-aveau cu ce să mă țină. Tata era muncitor la uzinele de plumb din Baia Mare, Phoenix se numeau, acum nu există nimic, adică au fost rase de pe suprafața pământului, numai locul unde au fost acele uzine.
De ce ați ales medicina?
Păi n-am ales-o, că aici e...
V-a ales ea pe dumneavoastră?
Nici ea pe mine. Ce s-a întâmplat? În sat la mine, în spatele casei noastre, la vreo 20 de metri, era casa preotului. Preotul avea un fiu care era profesor la Facultatea de Medicină Veterinară din București. Mama se înțelegea cu el destul de bine și el o asigura că trebuie să merg la facultate, orice s-ar întâmpla, era greu cu facultatea, să merg orice s-ar întâmpla, că mă ajută el, că are grijă să intru. ciudate cu acest profesor, care era profesor de anatomie comparată la igienă veterinară, am intrat deodată în Academie.
La Academia Română, pentru că sunteți membru titular al Academiei
Da,
Române din anul 1992.
Da, și era ciudat că am intrat deodată cu el, care era profesor de când eram eu elev. Era un mare profesor.
Dar el era profesor la Facultatea de Medicină Veterinară din București, iar dumneavoastră v-ați îndreptat către Cluj.
Nu, la Cluj am ajuns din ambiție. O poveste mai simplă. Părinții erau împărțiți în legătură cu viitorul meu. Tata voia să mă facă preot. El lucra în fabricile oribile și în mină și acolo preoții erau la mare cinste. Se gândeau la prestigiu. Preotul era, să zic...
Foarte respectat.
Da, și asta a fost motivul.
Tatăl vrea să deveniți preot, mama?
Mama medic, veterinar. Până la urmă am refuzat, adică nici ca el, nici ca ei, și am încercat să fac ca mine, adică medic uman.
V-ați urmat dorința, v-ați urmat drumul către medicină la Cluj, la Facultatea de Medicină Generală din Cluj.
Da.
Ați intrat din prima, cum se spune?
Nu, n-am intrat din prima, am intrat dintr-a doua. Prima nici nu mi-am dat seama cât e de greu, adică era o competiție imensă, câte 12 pe un loc, era ceva îngrozitor și nu mi-am dat seama ce mă așteaptă. Și,
cât de și cruntă este competiția.
Cât de cruntă, da.
Și într-un an v-ați pregătit atât de bine încât
da,
ați intrat?
Adică înainte nu m-am pregătit, am mers așa, ca și la piață. Nu m-am pregătit și nici nu aveam idee cât e de complicat. După aia m-am pregătit ca lumea și am intrat.
Ați intrat, ați obținut bursă în toți acești ani de facultate.
Țelul vieții mele în facultate era să obțin 8,50. Asta era...
Ca să puteți continua. Numai astfel ați fi putut continua
numai
studiile.
Numai cu bursa asta de 8,50, atât îmi trebuia ca să iau bursa. Și am obținut, ca să zic așa. Nu, n-am obosit prea tare învățând. Și nici n-am insistat prea mult numai să trec de acest prag. Pentru că în vremea respectivă nu eram dintre cei care stăteau cu nasul în carte, învățam să iau notele respective, după aceea mă duceam pe la alte facultăți, la cursuri, la profesorii despre care se spunea că sunt foarte mari. Am mers la filologie, la arte plastice. Bine, mi se părea că am ceva de învățat.
Ce s-a întâmplat în toți acești ani de facultate pentru că ulterior nu ați profesat? De ce?
Era foarte ciudat. Nu mi-am propus să profesez, mi-am propus să termin facultatea.
Facultatea de medicină.
Da? Și mai mult era o competiție cu mine însumi, adică să-mi dovedesc mie însumi că sunt în stare să fac o facultate, una foarte grea, la Cluj era îngrozitor de dificilă și competiție foarte mare, mi-am să-mi dovedesc asta.
Și v-ați specializat, să le spunem ascultătorilor noștri, domnule academician Augustin Buzura, în psihiatrie, iar lucrarea dumneavoastră de diplomă a avut titlul Shakespeare în psihiatrie.
Știți că eu nu am făcut psihiatrie, am făcut medicină generală. Deci eram terminat facultatea de medicină generală.
Ca medic generalist.
Ca medic generalist. Cu psihiatria era altă poveste. Îmi plăcea foarte mult și îmi petreceam o parte din viață prin clinica de psihiatrie, citind, studiind.
Dar v-a atras acest domeniu?
M-a atras enorm disciplina în sine și frecventarea cursurilor și tot ce ținea de psihiatrie.
Stăteam. Să pătrundeți și să descifrați meandrele minții umane.
Era și nu era, că nu poți descifra nimic, adică rămâneam uluit. Ce greu e să înțelegi o frază spusă ca lună, sau așa mai departe. Era îngrozitor de greu, dar m-a pasionat, adică pentru mine era lucrul cel mai important pe care îl puteam face și care mă interesa. E adevărat, aveam și o profesoră de psihiatrie care știa ideile mele fixe în legătură cu psihiatria și făcea cele mai ciudate exerciții cu mine, îmi dădea fel de fel de lucrări științifice să le fac.
Care erau câteva dintre aceste idei fixe ale lui Augustin Buzura despre psihiatrie?
Era un mod de a vedea ce se întâmplă dincolo de ce vedeam că se întâmplă. Mai era ceva care m-a convins foarte mult să merg pe drumul ăsta. Eu locuiam în sat la vreo 20 de metri de casa noastră. Era casa preotului. Și preotul respectiv, de la care am moștenit,
Acea fabuloasă bibliotecă
da,
făcea exorcizări.
făcea exorcizări. Nu știam eu cum se fac, dar eram uluitor de interesat să văd cum se fac. Știam dinainte, cunoșteam bolnavi, trăiam cu ei doar, cum reacționează, ce se întâmplă, că îi ducea la miezul nopții într-o biserică veche din sat, din 1400 și, în care se făceau exorcizările. De obicei îi ducea tata pe bolnavi legați, că erau foarte agresivi, și veneau singuri și după o rugăciune și ce mai făcea.
Erau eliberați de o
Eliberați,
parte, cel puțin,
da.
din răul din sufletul și din mintea lor.
Da, era. Deci am trăit printre ei când m-am născut și până în zilele ce am plecat de acolo. Am trăit printre ei, printre bolnavii psihic.
Acesta a fost motivul care v-a apropiat de psihiatrie, într-un fel.
Într-un fel, mai mult era curiozitatea. Ce se întâmplă, de ce spune aia, de ce face aia, adică.
Motivația cuvintelor, motivația
Și nu puteai
faptelor.
pătrunde în universul unui schizofren de film, n-ai cum pătrunde și încercam să văd de ce spune, ce spune, de ce face, ce face, înțelegeam. Erau niște exerciții foarte ciudate. Pe de altă parte era și profesoara de psihiatrie care mă vedea moștenitorul ei la catedră și făcea niște exerciții teribile cu mine, ceea ce mi-a plăcut și mi-a folosit.
Iar lucrarea de diplomă, așa cum spuneam, a purtat titlul Shakespeare în psihiatrie, așadar ați unit aceste două pasiuni, pentru literatură și pentru medicină prin psihiatrie.
A fost o mare descoperire faptul că Shakespeare descrisese multe boli cu mult înaintea medicilor și cu mult înaintea savanților din vremea respectivă. Deci, descrierea bolilor, reacțiile bolnavilor în diverse situații erau descrise cu mult mai bine de Shakespeare, fără să-i spună numele, că e schizofrenie hebefrenică și așa mai departe, erau descrise extraordinar de bine. Și așa am ajuns să fac legătura aceasta dintre psihologia personajelor lui Shakespeare și bolile psihice în sine. Nu știu, mi-a plăcut enorm acest exercițiu de a diagnostica personajele.
O mai faceți și astăzi, când
Nu.
vedeți atâtea personaje în jurul dumneavoastră?
Nu sunt noi, deci nu mă interesează. Nu, fac și nu. Câteodată mai zic, de dracu de idiot sau știu eu, dar asta nu sunt. Idioțenie, un diagnostic. Oligofrenie.
Destul de blând în comparație cu
Da.
altele.
Povestiri din studioul artelor la Radio România Cultural.
Invitat special în această seară, academicianul Augustin Buzura. Spuneam, domnule academician, că nu ați profesat medicina, v-ați continuat drumul către literatură, ați debutat în paginile revistei Tribuna, tot la Cluj, în anul 1960.
Da, în 60.
Cum a fost debutul dumneavoastră literar, colaborarea pe care ați început-o și cu alte reviste?
Era puțin uimitor, adică nu m-aș fi așteptat atunci să mă și debuteze imediat ce am scris, ce m-am prezentat o proză. Nu m-aș fi așteptat, a fost o foarte mare surpriză. Iar după aceea a fost o spaimă totală ca să nu dezamăgesc, să nu cad. Mi se părea că a fost o întâmplare faptul că m-au publicat la.
Nu un lucru meritat.
Da, mi se
Sau
părea
nu un lucru așteptat.
așteptat, da. Spaimă, n-a fost plăcută. Te bagi într-o horă pentru care nu mă simțeam nicio clipă pregătit, da.
Lucrați ca funcționar la Uniunea Scriitorilor Filiela din Cluj încă din 1957, încă dinainte de a intra la Facultatea de Medicină, iar în anul 1964 ați devenit redactor al revistei Tribuna, revista în paginile căreia ați debutat.
Da, corect.
Între timp a apărut și prima carte, un volum de proză scurtă, Capul Bunei Speranțe.
Da, a fost o mirare enormă când profesorul Zaciu mi-a adunat prozele și a făcut prefață acestui volum de proză. Mi se părea că e prea devreme pentru ce am făcut, dar până la urmă m-am obișnuit cu gândul și mi-am învins teama de propria neputință.
Aș vrea să vă rog, pentru că această colaborare cu revista Tribuna a continuat de-a lungul anilor, iată, în anul 1989, pe data de 23 decembrie, ați devenit redactor șef, după ce, la scurt timp după angajare, la un an doar, erați secretar general de redacție. Aș vrea să ne spuneți aici, la Povestiri din Studioul Artelor, povestea colaborării dumneavoastră, ce înseamnă, de fapt, revista Tribuna pentru scriitorul Augustin Buzura.
Pentru mine a însemnat absolut tot. De ce spun asta? Pentru că m-a pus într-o situație aproape imposibilă, că prima proză pe care am scris-o în viața mea, am dus-o la Tribuna, adică nu eu a dus-o, ci profesorul Zaciu. Și mi-am și publicat, așa m-a pus într-o situație îngrozitoare. Nu mă credeam capabil să public, mi se părea că e prea devreme.
Și ați trăit, așa cum spuneați, spaima debutului mai mult decât plăcerea.
Nu mai spaima, n-a fost nicio plăcere.
În anul 1970 vi s-a publicat și primul roman, Absenții.
Da.
Un caz, iată, tot din psihiatrie, cazul unui ziarist obligat ani de zile de autorități să mintă. Minciuna,
da,
impusă.
Da. Eu eram convins, adică mie mi se părea proza scurtă, prea scurtă pentru puterile mele din acel moment, deci nu mă satisfăcea deloc. Și atunci am zis să trec la roman. Romanul l-am scris foarte ușor, nesperat de ușor, ceea ce nu s-a mai întâmplat pe urmă niciodată. Și abia atunci am înțeles ce înseamnă să scrii, ce înseamnă să răspunzi
de ceea ce scrii,
ce înseamnă să
suporți consecințele a ceea ce scrii.
Da, deci a fost foarte greu, dar n-aveam de ales. Adică din moment ce pornești un drum, trebuie să te ții de el.
Iar acest roman s-a bucurat de un succes deplin, atât din partea criticii, cât și din partea publicului, de fapt consacrându-vă ca scriitor.
Da, este exact.
Apoi, alte romane pe care le-ați publicat, vă rog pe dumneavoastră să ne amintiți câteva titluri.
Fețele tăcerii, Orgolii, nici nu mai știu, erau vreo 8 romane.
Povestiri din Studioul Artelor, invitat special academicianul Augustin Buzura în această seară aici la Radio România Cultural. S-a spus cu tenacitatea unui alergător de cursă lungă, Augustin Buzura a scris timp de aproape 2 decenii încă 5 romane, însumând peste 2000 de pagini, într-o cameră neîncăpătoare dintr-un apartament de bloc din Cluj, spunea Alex Ștefănescu în România Literară într-unul din articolele sale. Cum ați resimțit această lipsă de spațiu, într-un fel necesară unui creator?
Nu mi-am pus niciodată problema dacă spațiu mă ajunge sau nu mă ajunge. Problema mea fundamentală e să am o masă și un scaun. Asta era tot ce îmi doream și, dacă se poate, și niște cafea.
La acest nivel se ridicau pretențiile, da, minime.
Da, da, deci n-am cerut foarte mult. Important mi se părea să dau, nu să iau. Adică să dau ce pot, să arăt ce pot și eram într-o nesfârșită competiție cu propriile mii puteri, cu propriile mii resurse intelectuale.
Și cu regimul comunist, pentru că încă de la acel prim roman din anul 1970, Absenții, ați fost considerat ca un critic al stilului de viață comunist.
Da, e adevărat. Adică nu era foarte simplu, indiferent că era comunist sau ce Dumnezeu era regimul, pentru mine important era adevărul despre lumea în care trăiam. S-a nimerit să trăiesc într-un regim comunist și am spus ce cred, oricât m-ar fi costat, mi se părea important să spun ce cred despre lumea mea, despre regimul care domina în vremea respectivă.
Cum ați resimțit în acei ani opresiunile din partea regimului comunist pentru această exprimare liberă a ceea ce simțiți?
Lucrurile erau și mai simple. Nici nu puteam concepe că mă poate obliga cineva să scriu cum vor ei. Pentru mine, așa cum am scris, așa am și gândit, așa am și trăit. Adică lucrurile erau simple, adevărul sau nimic.
Tot criticul Alex Ștefănescu scria într-un articol din România Literară că fiecare nouă carte pe care a scris-o Augustin Buzura i-a adus războaie istovitoare cu cenzura, premii literare, cronici elogioase în România Literară, dar și la Europa Liberă, atacuri în Scânteia, Luceafărul și Săptămâna, represalii și uneori gesturi de falsă curtoazie din partea oficialităților, dovezi de admirație din partea publicului. Care au fost aceste gesturi de falsă curtoazie din partea oficialităților de atunci?
Păi era simplu, niciunul dintre cei care mă citeau sau care îmi urmăreau scrisul, dar mai ales viața, ce fac, cum fac, așa mai departe, nu mă puteau obliga sau nu mă puteau convinge să scriu altfel decât scriam și să spun altceva decât spuneam. Deci de aici pleacă absolut totul.
Au încercat cumva și cum anume să vă câștige încrederea?
Sunt multe metode. Cu mine era foarte simplu, știau că nu
Că vine un refuz.
asta sunt, asta fac, nu aveam ce discuta. Nici nu, cum să zic, nu mi-au făcut favoruri să mă convingă să fiu altceva.
S-au obișnuit cu dumneavoastră așa
Nu,
cum
nu, așa cum
erați?
sunt. Era un mod de a fi cu care nimeni n-a mai pus în discuție că pot fi și altfel. S-au învățat.
Un exemplu, poate, totuși, de opresiune pe care ați resimțit-o în acei ani a fost faptul că autoritățile v-au interzis să vă stabiliți la București, deși ați făcut numeroase demersuri în acest sens.
Da.
Care a fost motivul oficial?
Am fost la Ceaușescu și Ceaușescu a zis că trebuie întărite orașele tradiționale. Deci oraș tradițional era Clujul. Deci trebuie să-l întăresc eu. Da.
Cum a fost întâlnirea?
Am fost de 2 ori. O dată cu un grup de scriitori și altă dată singur.
Făcând apel la specializarea dumneavoastră și pasiunea dumneavoastră pentru psihiatrie, l-ați diagnosticat în vreun fel?
Era uluitor de isteț. Te urmărea așa foarte ciudat până îți găsea un defect, un mod în exprimare, un lucru care nu se potrivea cu logica lui sau așa mai departe și rapid sărea pe tine.
Căuta, deci, punctul vulnerabil.
Întotdeauna punctul.
Slab. Era o tehnică.
Da, cum să zic, eu l-am prețuit cinstit vorbind după felul cum știa să atace. Extraordinar de convingător în atacurile lui.
și în ce an v-ați mutat totuși, în sfârșit, la București?
După Revoluție. Deci după
După 1989.
1989, da.
Povestiri din studioul artelor cu Magdalena Tara.
În 1987, un alt reper al biografiei dumneavoastră este faptul că ați devenit membru fondator al Fundației Culturale Europene Gulliver, cu sediul la Amsterdam, o fundație din care mai fac parte Günter Grass,
Enzensberger, Castoriadis, Edgar Morin,
Luigi Nono.
Luigi Nono, erau mulți de mâna întâi.
Iar după căderea regimului comunist, așa cum spuneați, v-ați stabilit la București și în anul 1990 ați înființat Fundația Culturală Română. Cum au fost acele prime momente ale fundației?
Nu, a fost un drum nesfârșit până ce fundația s-a putut numi fundație. Din prima clipă și până ce am plecat de acolo, semnalizând spre stânga și o pornea spre dreapta, a fost foarte foarte greu, pentru că era o instituție cum nu mai existase până atunci în România, nu înțelegea toată lumea scopul, nu înțelegeau la ce folosesc legăturile pe care fundația le stabilea în lume, era foarte greu să lămurești.
Care erau însă obiectivele dumneavoastră pentru Fundația Culturală Română pe care ați înființat-o atunci în anii 90?
În primul rând, obiectivul principal era relații culturale cu alte fundații asemănătoare, cu alte țări, deci dialog cu lumea, asta era lucrul cel mai important, pentru că...
Fusese interzis până atunci.
Nu numai, dar nu erau obișnuiți oamenii să dialogheze, să caute un alt drum decât cel inexistent pe care se plasau ai
roșii. Oamenii de aici.
Da, da. Era foarte greu să discuți. Și era foarte greu să stabilești legături cu lumea, pentru că România nu avea prestigiu și câte trebuiau ca să te bage în seamă.
Aveați însă la acea vreme, deja dumneavoastră, ca scriitor, Augustin Buzura, un nume bine conturat și prestigiul necesar pentru a începe cel puțin acest dialog.
Știți care era chestia? Eram crezut. Adică asta a fost, pentru că învățasem care erau practicile în Occident, gândeam ca ei, făceam ca ei și mi-a fost foarte ușor să intrăm în
dialog.
În dialog. Deci n-am făcut nimic în plus față de ce se știa sau ce știau ei.
Și care a fost drumul fundației?
Păi, a fost foarte greu, pentru că fiecare lucru pe care îl făceam era nou. Deci mereu trebuia să adaugi. Ca să dialoghezi cu lumea, trebuia să ai și unde dialoga. Aveai nevoie de reviste, aveai nevoie de cărți. Deci să ai mobilul, sau cum să zic, să ai relația care să te ajute să fii la rândul tău cunoscut. Deci a fost foarte greu. Dar am cunoscut membrii altor fundații, altor instituții asemănătoare care m-au ajutat foarte mult, iar pe altele le-am învățat. Cel mai mult am învățat de la Institutul Suedez cum acționează, pentru că nici ei n-aveau cine știe ce instituții de dialog, n-aveau publicații, n-aveau decât o revistă. Deci era foarte...
Similară forma de dialog.
Da, da. Să intrăm în dialog, adică în sensul că să publice și ei în revistele noastre, în publicațiile noastre și noi între ale lor și mai ales să facem lucruri comune. Că așa poți fi băgat în seamă, cunoscut.
Ați stabilit și ați continuat aceste contacte cu lumea literară și nu numai, cu viața culturală din afara granițelor României și iată, în perioada 2003-2004 ați devenit și președintele Institutului Cultural Român.
Da, tot eu l-am înființat pentru că era vorba de bani și dacă ai alt regim, alt standard, poți avea și bani care să te ajute să dialoghezi serios, să-ți faci reviste, să-ți faci...
Toate aceste demersuri, proiecte, aveau nevoie și de susținere financiară.
Da, da. Asta era marea bătaie, pentru că ai noștri nu pricepeau la ce-ți trebuie. Sau nu înțelegeau ce înseamnă să fii acceptat ca un simplu colaborator cu alte firme mari cu nume asemănătoare, adică nu înțelegeau și era foarte greu.
Este într-un fel ca un leitmotiv care se repetă ciclic, la ce îți trebuie, o întrebare da, ciclică.
Da, 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 la ce îți trebuie, ce te pui tu cu ăștia.
Cea mai mare neîmplinire din perioada Institutului Cultural Român este cunoscută. Care a fost cea mai mare împlinire ca președinte al Institutului Cultural Român și ca fondator al Institutului Cultural Român?
Păi faptul că exista acest institut, pentru că el a fost făcut din nimic, a fost făcut înșelând îngrozitor instituțiile care încercau să te păzească de greșeli. Deci aici era, semnalizai într-o parte și porneai într-alta, te angajai în contracte, deși știai că nu o să ai bani, dar până la urmă îi obțineai cine știe cum.
Și tot dumneavoastră ați înființat și editura și revistele Institutului Cultural Român?
Da, absolut. mi se părea obligatoriu, pentru că atâta vreme cât ai o instituție care să poarte dialog cu alte culturi, cu alte moduri de a gândi, trebuie să ai și unde să porți acest dialog, să ai și vectorul care să poarte acest dialog. Deci fără publicații, fără presă, nu e imposibil să restui ședință.
Și ați înființat și revista Cultura, care, da, din păcate și-a încheiat activitatea recent.
Asta regret cel mai mult dintre toate, mai mult decât
plecarea de la Institutul Cultural Român, plecarea forțată de la Institutul Cultural Român.
Asta o regret cel mai mult, pentru că extraordinar de important să ai unde să publici, dar unde să-i dai spațiu și altora să publice, să te cunoască și mai mult poți impune un punct de vedere. Ai loc unde să combați ce nu-ți convine. Deci asta mi s-a părut pierderea cea mai mare, revista Cultura. Dar n-ai cu cine discuta în această minunată țară, n-ai pe cine să convingi că nu poți trăi fără publicații, nu poți trăi fără cărți, nu poți trăi făcând ședință sau făcând literatură în diverse ședințe sau în diverse reuniuni.
Ați scris un epitaf cu ocazia încheierii activității revistei Cultura și ați spus că nouă românilor ne reușesc bine începuturile și înmormântările.
Da, e corect. Cred și în astăzi. Începem formidabil, mare scandal, mare, mare interes, după care totul se termină așa și încă mormântările le facem bine, pentru că durează o zi, două. Adică tot ce e mai mult de 3 zile la noi nu rezistă.
Și tot în acel moment în care revista Cultura și-a încheiat activitatea, în editorialul publicat pe prima pagină a ultimului număr al revistei, editorial intitulat Punct, ați spus că știați de o vreme că într-o zi veți fi obligat să faceți un anunț care ilustrează ceea ce s-ar putea numi firescul acestui moment cultural și politic. De ce întotdeauna politicul trebuie să se amestece în viața culturală?
Este chemat să se amestece, pentru că la urma urmei n-au nicio treabă, dar politicul îți dă bani, politicul îți stabilește traseul, că-l urmezi, că nu-l urmezi, asta e altceva.
Dar astfel îți poate dicta și destinul.
Dacă nu-ți dă bani, n-ai ce face. Adică asta este cea mai mare grosăvie, faptul că politicul dispune de bani, politicul dispune de putere ca să înființeze sau să desființeze, să consolideze sau să distrugă ceva.
Credeți totuși că ar putea exista, așa ca printr-un miracol, cultura să poată fi susținută și altfel decât prin politic?
Păi, cel mai bine ar fi susținută de particulare. Adică o revistă nu e cine știe ce, nu costă mult. Un an de zile ar fi 17.000 de euro, nu e cine știe ce. E cât dă un nou bogat la o...
Pe o vacanță, într-un loc exotic.
Așa, sau la o ființă cu care trăiește. Da, orice fată întreținută costă mai mult decât o revistă. Și nu se înțelege odată că nu poate exista țară fără cultură, nu poate exista, nu poți fi nici inginer, nici chimist, nici nimic fără cultură, că renunțând la cultură, renunți la tot. Mi se pare îngrozitor de câte ori poți să repezi că tot degeaba. Adică trebuie să treacă mult timp până se pricep lucrurile cele mai banale cu putință care țin de cultură.
Mai există în dumneavoastră speranța și în cât timp credeți că va putea înțelege cine trebuie să înțeleagă faptul că este vitală cultura?
Cultura costă, tot aud mereu, dar cât costă prostia nimeni nu...
Cuantifică.
Da, este enorm. La noi marile găuri în modul de a fi și de a gândi le-a provocat prostia. E foarte greu.
Ați spus că din când în când mai dădeați câte un diagnostic, niște idioți.
Da.
Privind personajele din politica românească.
Da, sunt neșcoliți. Asta e toată povestea, că dacă ar avea cât de cât școală sau dacă le-ar folosi ce au învățat, dacă ar analiza, ar fi foarte simplu. Pentru că nu e mai scumpă cultura decât prostia, dimpotrivă.
Și tot academicianul Augustin Buzura, scriitorul Augustin Buzura, vorbește despre mentalitatea de a fi slugă și slugă față de cei mari, stăpâni, față de cei mici.
Corect. Asta mi se pare îngrozitor la noi, mentalitatea de slugă. Slugăresc cu o plăcere nemaipomenită când îi vezi.
Întâlnim și astăzi, cred că nu numai în viața de zi cu zi, în fiecare instituție aproape, astfel tot de personaje le putem numi.
Da, da, da.
Care merg până acolo încât anticipează aici dorința șefului, dorința nespusă, nebănuită, nescrisă a șefului.
Este absolut exact. Asta e, anticipează totuși și încearcă să facă cum crede el că i-ar plăcea lui, da. Asta a fost de când încep să pricep lumea în care trăim. Asta am observat-o.
Nici această mentalitate nu s-ar încadra într-un diagnostic?
Ba, cum să nu? Foarte mulți sunt, dacă e pe diagnostic, oligofreni, idioți.
Este diagnosticul general valabil.
Da, da. Iar în rest, blichele, lepre, câte vreți.
Epitete, din păcate, nu metafore.
Da, da, da. Și nu trebuie să aibă, să cheamă un diagnostic. Oameni de nimic, sluge.
Care își fac din această mentalitate principii, cu ghilimelele de rigoare, de viață. Credeți că ar putea scăpa, într-un fel, de această mentalitate de slugă?
Asta ține de cultură.
Un om cult nu poate deveni sluga cuiva.
Da, corect. E foarte simplu. Și e și mai simplu faptul că la noi se practică imitația. Dacă găsești 2-3 oameni care cu spinarea dreaptă, poți schimba enorm de multe.
Numai că se întâlnesc mai greu acești oameni cu spinarea dreaptă decât cei cu mentalitate de slugă.
Da, asta e cel mai groaznic lucru, mentalitatea asta de...
Și sunt mai uniți aceștia din urmă.
Corect.
Ceea ce le asigură într-un fel succesul sau cel puțin permanentizarea.
Povestiri din studioul Artelor cu Magdalena Tara.
Invitat special în această seară, academicianul, scriitorul Augustin Buzura. Spuneam, primul dumneavoastră roman a apărut în anul 1970, Absenții, au urmat altele, Orgolii, în 1974, Fețele tăcerii, tot în anul 1974, apoi în anul 1980, Vocile nopții, Refugii, în anul 1984 și Drumul cenușii, în anul 1988, apoi un alt roman semnat de Augustin Buzura, Requiem pentru nebuni și bestii, în anul 1999 a apărut acest volum și Raport asupra singurătății în anul 2009. Spuneam că, într-un fel, pasiunea dumneavoastră pentru psihiatrie s-a regăsit în parcursul romanelor.
Da, adică n-am ținut să se vadă, să abuzez...
Nu ați făcut cu ostentație acest lucru.
Și să abuzez de ce știu în materie de psihiatrie. Am făcut-o de multe ori fără să-mi dau seama sau fără să spun trec pe acolo ca să fac asta, nu.
Simple observații de viață.
Da.
Dar în fiecare dintre romanele dumneavoastră v-ați oprit asupra fie a dramei intelectualului care intră în conflict cu sistemul comunist din lumea academică prin romanele Orgolii și Refugii sau, de asemenea, v-ați exprimat punctul de vedere prin scrierea la persoana a treia, eroii fiind hermeneuți care doreau să reconstituie evenimente din trecut întotdeauna controversate.
Da. Păi am încercat tot ce se poate încerca în materie de exprimare pentru că mi s-a părut interesant să găsești drumul spre adevăr, spre ce ai de spus în diverse modalități de exprimare.
Și în diverse etape de viață, în diverse momente
ale
acelui timp. Să mai spunem că mai multe producții cinematografice și de televiziune au fost realizate de-a lungul timpului având la bază scenarii purtând semnătura dumneavoastră.
Da, e adevărat.
Orgolii, de exemplu, realizat de Manole Marcus în anul 1981, după romanul omonim.
Da.
Pădureanca, în 1987, în regia lui Nicolae Mărgineanu, după o nuvelă de Ioan Slavici, iată scenariul fiind scris de Augustin Buzura.
I-am dat o mână de ajutor lui Slavici foarte mare, din păcate.
Cum a fost această colaborare cu Slavici?
N-am făcut-o foarte corect, dar m-a interesat ca Slavici să vorbească limba noastră, adică să spună ce ar trebui să spunem și noi.
Și tot regizorul Nicolae Mărgineanu, în anul 1991, realizează filmul Undeva în Est, după romanul Fețele Tăcerii.
Da.
Ați avut o colaborare mai îndeaproape cu regizorul Nicolae Mărgineanu.
Da.
Ce amintire vă leagă de el peste ani?
El e clujan de-al meu, adică un fel de clujan, și cunoștea foarte bine această lume, adică vorbeam același lucru, aveam subiecte comune, deci a mers foarte ușor colaborarea.
Au scris despre dumneavoastră Monica Lovinescu, Augustin Buzura și cenzura din România la Actualitatea Culturală Românească, prezentat articolul la Radio Europa Liberă în anul 1988.
Da.
Erați cunoscut și peste hotare ca un combatant al regimului comunist.
Da, eram, să zic așa.
Cum a fost întâlnirea cu Monica Lovinescu, de exemplu, după 1989?
Eu știam înainte de 89, cu mult înainte de 89, și nu laudele ei mă interesau, ci faptul că ea era un punct fix, cineva care te poate apăra la nevoie, era uluitor de important. Tot timpul se întrebau ăștia care te cenzurau sau care umblau după mine în diverse, pe cine mă bazez, cine mă ajută. Ei nu știau niciodată care sunt relațiile mele cu X, Y sau Z.
Și au aflat vreodată?
Nu, nici nu aveau cum să afle.
Și nici nu ați avut nevoie de această protecție.
Grupul ăsta din care făceam parte, Gulliver, care erau niște nume uluitoare, deci...
Și un scut la nevoie.
Da, da. Era de ajuns să scoată un cuvânt careva, că erai foarte apărat. Dar n-am avut nevoie, adică nu m-au apărat niciodată. M-am descurcat singur și ăsta mi s-a părut lucrul cel mai important. Adică trebuia să înțeleagă că nu mi-e frică, că nu...
Că nu aveți mândria de a fi slugă.
Da, deja asta a fost.
Anul 1992 a însemnat anul intrării ca membru titular al Academiei Române.
Nici n-am știut, ca să vă spun drept. Eram într-un avion, veneam din Innsbruck, așa, și am aflat. Unul dintre piloți mi-a spus că a auzit la radio că am fost primit în Academie. Nu m-am așteptat, nu m-am gândit, mi-am dorit, dar n-aș spune cu toată ființa. Eu am un alt mod de a privi lucrurile, adică, sigur, e foarte important Academia, e foarte important să fii sau să însemni. Sau...
Statutul de academician.
Da, dar merită dacă poți face ceva cu acest statut pentru alții. Adică altfel are și n-are rost.
Nu doar o nobilare și o recunoaștere a personalității proprii.
Eu am război cu mine însumi, adică...
Și un permanent monolog interior, așa cum reiese și din romanele dumneavoastră.
Da.
Care este motivul războiului de care spuneați cu dumneavoastră în Shiva?
Păi simplu. Ca scriitor, să sondezi psihicul uman sau societatea până la limita care te ajută priceperea și inteligența. Lupta e cu mine, nu cu alții, adică și e în mine, adică să fiu mai bun ca mine. Să merg mai departe decât am mers până în clipa de față. Deci.
Și care ar fi următoarea etapă a drumului parcurs de academicianul Augustin Buzura prin viață?
Prin viață, nu să zic, ani au trecut, mi-e greu să spun ce mai pot face de la vârsta asta încolo. Un lucru este clar, că mă străduiesc din răzputeri să nu mă predau, să nu caut să mă obișnuiesc cu ce am realizat până acum, să caut nou, asta este obsesia mea, să caut ce n-am reușit până acum. Sigur sunt că se poartă bătălia, dar că o câștig sau că o pierd, nu știu. Eu aș vrea să o câștig, dar e tare greu.
Vorbind despre pasiunile dumneavoastră, muzica este una dintre ele.
Da, a fost de la început, adică a fost o foarte mare descoperire, o limbă pe care am străduit în răsfătări să o învăț, să o cunosc. Cu vremea m-am obișnuit, adică am plimbat mereu așa între Bach și Tchaikovsky.
Însoțind trăirile dumneavoastră.
Da, da. Când mă simțeam foarte murdar, foarte, cum să zic, încărcat de trăiri ciudate, alegeam Bach. Când mă simțeam foarte sec, foarte uscat, alegeam Tchaikovsky, Rachmaninov. Am trăit cu muzica foarte mult și am învățat cât am fost în stare, că e greu să, cum să zic, să accepți acest vocabular
aparte,
da,
universal.
Da, e o limbă cu totul aparte, dar în același timp și foarte grea, groaznic de grea, dacă ești cât de cât cinstit.